Suntem în Romani și ne tot minunăm de această extraordinară mântuire pe care nu o merităm, pe care n-am câștigat-o noi, pe care a plătit-o Dumnezeu prin Isaia 53, prin moartea Fiului Său, a plătit-o, dragii mei, semănând o sămânță care prin moartea ei va vedea o altă sămânță de urmaș, un bob de grâu care se transformă într-un imens lan de-a lungul istoriei. Teologia cărții Romani, și am ajuns în capitolul 11, la Israel în planul lui Dumnezeu. Întrebarea pe care mi-am pus-o adesea, ce pot face eu, Beni Fărăgău, unul dintre neamuri, cu prea puțină valoare în ochii evreilor de atunci și de acum, prea puțină valoare ca să mă primească între ei, de aceea m-au ținut în balcon, eu n-am avut ce căuta în sinagogă, n-am avut șal, n-am avut descendență ca să sărut Tora și să devin parte din ritualul respectiv. Dar ce pot face pentru Israelul care a fost tăiat din măslin și ce pot face ca să evit să împărtășesc soarta? Nu uitați, Israel nu este un popor oarecare, este poporul lui Dumnezeu, soția lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a lucrat așa cu Israel, ar trebui să am garanții foarte serioase să spun că va lucra altfel cu noul Israel, sau cu mine, sau cu tine. Am plecat în ultima sesiune de la această întrebare. Există vase ale mâniei și vase ale îndurării. Vasele mâniei sunt pregătite, făcute pentru pieire. Vasele îndurării sunt pregătite mai înainte pentru slavă. Și am întrebat, dacă astea sunt vasele mâniei și astea sunt vasele îndurării, cum au ajuns ăștia aici? Am văzut că toți intrăm în această categorie prin naștere. În păcat am fost zămisliți, suntem legați de Avram, suntem păcătoși, fiecare în parte, din clipa în care am început să deosebim binele de rău. Pentru că înclinațiile păcătoase ale părinților noștri ne împing în direcția aceasta. Dar prin harul lui Dumnezeu există un plan în care unul câte unul ne putem smulge din această masă de oameni, din această magazie a vaselor mâniei, ca să trecem în magazia vaselor îndurării, să ne pregătim pentru slavă. Am văzut că cuvântul care separă pe unii pe alții, și asta încheie discuția noastră de mai înainte, dacă mărturisești cu gura, dragii mei, cu nicio altă gură, nimeni nu poate face în locul meu. La 8 zile, nimeni nu poate face în locul meu. Nu, la 8 zile trebuie să o facă cineva în locul meu. Și de-aia am părinții de botez, sau cum îi numesc. Și e o idee foarte frumoasă, mai ales în Biserica Catolică, dacă citești rânduielile lor, dacă cineva s-ar ține de ele. Cred că rolul acelor părinți ar fi să stea lângă tine în cele spirituale până când ajungi la maturitatea în care poți mărturisi cu gura ta și apoi să te asiste în a împlini acest cuvânt pe care nu-l poți schimba. Deci trebuie să mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și am văzut ce înseamnă asta cu toată ființa ta. Deci îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu, și apoi să pornești pe urmele Lui. În fiecare dimineață când zic, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, dau substanță acestui verset. Asta înseamnă a mărturisi pe Hristos ca Domn. A căuta împărăția Lui, a te pune pe altar, a deveni preot pentru a vedea lărgirea împărăției Lui. Deci cuvântul acesta este suficient să rezolve dilema, ca și copil mic sau ca și om matur. Este suficient pentru mine. Este cuvântul prin care Dumnezeu alege nu pentru slujire, ci pentru un anumit destin. Și cu asta aș vrea să călătorim mai departe, să vedem care-i locul lui Israel în planul lui Dumnezeu. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Socotiți de câte ori găsiți în Romani, nici de cum. Echivalentul este ferească Dumnezeu, atât de puternic este. A lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci eu sunt israelit, din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Când spui Dumnezeu a lepădat pe poporul său, poporul, în accepțiunea oricărui evreu, era o entitate, unul pentru toți, toți pentru unul. Părinții au mâncat aguridă, copiilor li se strepezesc dinții. Acolo comunitatea era mult deasupra individului. Individul era în slujba comunității și nu invers. Invers este cultura greacă. Cultura ebraică nu are nimic cu lucrul acesta. Când Pavel spune, dacă unul, dacă doi, dacă zece, dacă 7.000 sunt mântuiți, Dumnezeu n-a repădat pe poporul său. Eu sunt dovada acestui fapt. Eu sunt israelit din seminția lui Avram, din semânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel și zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât altarele tale, le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce îi răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Dacă tot Israelul ar pieri, există și tu, Ilie, mai există 7.000. Și 7.000 sunt poporul meu. Scriptura îi numește rămășița. Tot așa și în vremea de față, se mută de pe vremea lui Ahab, pe vremea lui Pavel. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu este prin fapte. Almiter, harul n-ar fi har. Și dacă este prin fapte, nu este prin har. Almiter, fapta n-ar fi faptă. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ceea ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi să nu vadă, urechi să n-audă, până în ziua de azi. Și David zice, masa lor să se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire, să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ții mereu grâbovită. Păi, ce grele blesteme peste ei! Pavel, citind prorocii, uitându-se la neamul lui, la Israel, plânge pentru ei, pentru că vede profețiile respective împlinite peste marea majoritate a celor care sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească și l-au dus și pe Hristos pe scena istoriei, fără să se bucure de hotărârea de iertare pe care Hristos a câștigat-o. Pavel continuă, întreb, dar s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Ați auzit vreodată cântarea? Când harul de la neamuri... Ați auzit cântarea? O, și eu am învățat-o. O cântam când mergeam în biserică pentecostale, de numai se crăpau pereții. Dar când am citit roman, mi-am dat seama ce prostie am învățat. Și așa se întâmplă cu noi. Mergem în biserică, ajungem predici scoase din context, cântări compuse de fiște cine, ca și cea de dimineață. De pildă, au luat-o frații mei și îi iubesc și mă tot gândeam la ea. Dumnezeu a fost. Cum minune să spui așa, Dumnezeu a fost, este și va veni. Trebuie să spui era. Nu a fost. Când zici a fost, te duci să vezi unde se termină în trecut lucrurile. Deci este cântăreții ca să le rimeze. Pun tot felul de cuvinte. Cineva ar trebui să se uită peste teologia cântărilor, să le corecteze. Cuvintele nu te joci, pentru că ele creează lumi. Și în felul acesta a trebuit să vină Pavel în roman să scoată din capul meu acest cui pe care l-a băgat o cântare și nu știu câte predici din viața mea. Deci, dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? După care Pavel se oprește, nu mi-a dat răspuns, a pus doar întrebarea. Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor și îmi slăvesc slujba. Și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei, după care reia problema. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor înapoi decât? Mi se pare că asta este luarea harului de la neamuri, viață din morți? Știți ce spune el? Când se va întoarce Israel, acum neamurile picură în împărăția lui Dumnezeu, când se întoarce Israel, va porni un râu, vor veni cu grămada la Dumnezeu. Wow! Aproape că aș cânta o altă cântare. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Ziua aceea noului Ierusalim, care îl dorim, da? Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Ce va fi primirea lor înapoi decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și dacă plămădeala este sfântă, dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Dați-mi voie cu neîndemânarea mea să desenez textul. Mai întâi trag o linie. O trilinie care este linia istoriei și pe care o împart în segmente. L-am pe Israel și în Genesa 12, 1 la 3, văd originea lui Israel, Avram chemat din Ur, din Caldea și ajuns în țara pe care Dumnezeu a ales-o pentru el. Și Dumnezeu îi face o promisiune. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Când ajung la Sinai, ce voi veți fi poporul meu, căci tot pământul este al meu. Întotdeauna Dumnezeu a ales pe Israel de dragul spre binele și fericirea și mântuirea neamurilor. Israel n-a înțeles lucrul acesta. Israel a zis, pe noi ne-a ales, pe ei a lepădat. Noi suntem sfinți, ei câini. Și asta a fost meteahna care le-a aruncat în aer preoția, dragii mei, și mentalitatea de care trebuie să fie mântuiți până în ziua de astăzi. Mentalitatea de care trebuie să fie mântuiți. Când vin prin istoria lui Israel, ajung la câteva cifre importante. N-am acum timp să intru în toată istoria lui Israel, dar prima este 722, nu o vezi pe ecran. 722 este căderea Samariei, plecarea celor 10 seminții din nord în robia asiriană. Semnificația spirituală a acestor evenimente istorice este dată de Ieremia, capitolul 3, versetul 8. Dumnezeu a semnat o carte de despărțire poporului său, celor 10 seminții. Cu alte cuvinte, în clipa aceea legământul s-a rupt, Israel devine soția altui bărbat și Dumnezeu nu mai poate primi înapoi pe Israel. Istoria lor s-a încheiat în relație cu Dumnezeu, în baza vechiului legământ. Există un al doilea an important, de data asta pentru Iuda, care e doar o rămășiță comparat cu cele 10 seminții, sunt numai două și nu foarte mari. Beniamin aproape că poți pierde, a mai rămas din el ceva. Iuda, ce mai contează la număr. În 586 se dărâmă Ierusalimul și se dărâmă templul. Când citești prorocul Ezechiel, Duhul Domnului, care unde ar fi trebuit să fie? Shechinah, gloria, slava Domnului, deasupra templului, în Sfânta Sfintelor, era pe undeva pe lângă pârâul Chebar, prin Babilon, plecat din Ierusalim. Dragii mei, un Ierusalim fără Duhul Domnului nu mai poate fi al Domnului, trebuie să fie o curvă. Și ăsta este exact termenul pe care folosește Ioan în Apocalipsa. O curvă întoarsă împotriva bărbatului ei. Citiți, vă rog, Ohola, Oholiba, capitolul 16, 23, și îngroziți-vă de limbajul dur al profetului în Ezechiel. Aici a ajuns poporul lui Dumnezeu. 586 se rupe legământul și cu Iuda. Aveți pe discheta cu planșele un articol pe care l-am scris, o anexă despre căderea Ierusalimului, semnificația spirituală, pentru că m-am frământat foarte mult. Dacă aș fi găsit un verset ca Ieremia 3 cu 8, aș fi putut simplu să-l citez și ar fi fost gata. Dar așa trebuie să fac un demers teologic ca să-mi răspund eu însumi la întrebarea, Doamne, ce s-a întâmplat cu relația dintre tine și poporul tău în 586? Și din câte știu acum, vă pot spune doar atât, s-a rupt în mod identic ca în 722 cu Israel. Dumnezeu a dat cartea de despărțire lui Iuda. Cu asta a încheiat relația cu poporul său în baza vechiului legământ. Dar observați, din 586 până la venirea lui Hristos trece o vreme destul de lungă, aproape un jumătate de mileniu. Ce s-a întâmplat în acel jumătate de mileniu? Ei erau un vas pentru o întrebuințare de cinste și au rămas un vas pentru o întrebuințare de cinste. Nici dacă ar fi vrut, Dumnezeu nu i-ar fi lăsat să coboare de pe scena istoriei. I-a apucat de ceafă, i-a dus înapoi după 70 de ani și a împlinit planurile cu ei. Din 586 până la venirea lui Hristos, ei sunt un vas pentru o întrebuințare de cinste, dar în același timp transformați într-un vas al mâniei pregătit pentru pieire. Și de aceea Pavel spune, i-a suferit cu răbdare. I-a suferit cu răbdare pe scena istoriei să-și împlinească planurile prin ei, să-L aducă pe Hristos pe scenă. Când L-au adus pe Hristos pe scenă, observați, în clipa aceea le-a mai oferit o șansă. I-a adus înaintea lui Hristos și Hristos a trimis pe ucenicii săi mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel mai târziu, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar n-am terminat versetul. Întâi a iudeului, apoi a grecului. A venit Evanghelia și le-a fost propovăduită în nădejdea că se vor întoarce. Dar am o problemă teologică. Puteau ei să se întoarcă, putea Dumnezeu să-i primească înapoi în lumina textului din Deuteronom 24:4. Un bărbat care a semnat o carte de spărțire și a dat-o nevestei lui și a ieșit de la ea și a ajuns nevasta altuia. Primul bărbat nu poate primi înapoi nici dacă al doilea bărbat i-a murit. Nu mai poate primi înapoi. Și asta e problema lui Dumnezeu. De aceea, înainte de a semna cartea de despărțire, Dumnezeu îl trimite pe Ieremia să vestească un nou legământ. Nu ca legământul din tâi, ei l-au călcat, nici mie nu mi-a păsat de el, un nou legământ. Dragii mei, Israel nu mai poate fi primit înapoi în relație cu Dumnezeu în baza vechiului legământ. Acela nu mai există. A îmbătrânit, a fost aproape de pieire, înlocuit, zadarnic, neputincios. Dumnezeu a făcut un nou legământ. Oricine vrea să întoarcă la el, asta e calea, asta nu mai există. De aceea, dacă vrei să fii socotit neprihănit prin lege, te-ai despărțit de Hristos, ai căzut din har. Știți care e problema lui Israel la ora asta? Au ajuns în 67 la zidul plângerii, l-au sărutat, au celebrat, ea lor, deasupra capului lor îi sârmă ghimpată ca să nu le scuipe în cap cei de pe platoul moscheei. Au săpat un șanț de un jumătate de kilometru de-a lungul zidului plângerii. O vreme a fost deschis pentru vizită, acum e doar o grotă în care intri și o bibliotecă unde simt cărțile și unde vin evrei percinoși ca să se închine, să plângă înaintea zidului așteptând venirea lui Mesia. Au săpat gropi de 10-12 metri să vadă până unde coboară zidul. Pietre uriașe de peste 12 tone, așezate de Irod cel Mare, sunt acolo. Acum vremea și dărâmăturile au ridicat nivelul, dar au început să sondeze, au început să caute unde poate fi locul Sfintei Sfintelor. Au pregătit toate materialele pentru noul templu, toate hainele pentru preoți. Caută vaca roșie, pentru ei este semnalul rezidirii templului și reaprinderii ritualurilor Vechiului Testament. Știți ce spune Isaia în ultimul capitol? Cine zerfește un miel este mai rău decât ar suci gâtul unui câine. Cine aduce un obou ca jertfă este mai rău decât unul care ucide un om. Ce templu îmi veți ridica? Să-L muți pe Dumnezeu sau să încerci să-L muți pe Dumnezeu înapoi într-un templu de piatră când El a schimbat templu este o uriașă blasfemie. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu va mai coborâ, ei vor putea zidi un templu, nu ne împiedică Dumnezeu să facem arcade, turnuri și să punem tot felul de blazoane pe ele, dar Dumnezeu nu mai coboară, nu mai ratifică așa ceva. De ce? Pentru că istoria a curs mai departe. Stricați templul acesta și în 3 zile voi zidi iarăși. Și Scriptura spune, vorbea despre templul, după care textul spune, casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și credința, sunt nădejdea cu care ne lăudăm noi. Dumnezeu nu mai locuiește în temple de piatră. Dar dacă mă uit la schema care o am înaintea mea, în 586 a fost lepădarea lor. Când va fi primirea lor înapoi? Observați, Israel este înlocuit cu noul Israel, Din Israel rămâne o rămășiță, Pavel era un alt 7.000, spune, dacă n-ar fi existat o rămășiță dintre evrei, n-ar exista biserica. Noi am fost turnați în creuzetul lui Israel, am fost altoiți în măslinul lui Israel, noi suntem viniturile, ei sunt cei care duc continuitatea. Dar Israel este repădat și împrăștiat, dragii mei. În 70 se dărâmă templul, în 135 răscoala lui Bar Kokhba îi înfurie pe romani și dărâmă Ierusalimul și îl ară și îl transformă într-o cetate păgână, Elia Capitolina, și până în 312, la Constantin cel Mare, Ierusalimul nu mai este călcat, eventual dacă te deghizai și intrai în templu. Niciun evreu n-a putut călca în templu. Constantin cel Mare a redeschis porțile și s-a repornit o altă eră. Dar 67 a adus Ierusalimul înapoi în bătătura lui Israel, cel puțin ca stăpânire. Observați, există un moment în care Israel se va întoarce, este primirea înapoi a lui Israel. Dar eu am lăsat biserica deasupra liniei și Israel de desubt. Observați, am Israel deasupra liniei. De ce? Pentru că dacă noi am intrat în poporul lui Dumnezeu prin poarta lui Israel, Israel vine înapoi în poporul Dumnezeu prin poarta bisericii. Trebuie să-l plângă pe cei ce l-au străpuns, pe seminții, ca neam, ca popor, ca Dumnezeu să-i primească înapoi. Dar asta înseamnă, trebuie să creadă ce am crezut și noi, ce a crezut Sfântul Apostol Pavel, ce a predicat în Roman, ce a spus Petru. Trebuie să se întoarcă înapoi la singura cale spre Dumnezeu, la noul legământ al cărui garant și jertfă este Iisus Hristos. Deci, recapitulare, în 586 se semnează decretul de divorț sau carte de despărțire și de acolo încolo până la venirea lui Iisus Hristos, Dumnezeu îi rabdă ca pe niște vase ale mâniei pregătite pentru pieire, lăsându-le în schimb cinstea să-L aducă pe Hristos pe scenă. Știți de ce? Pentru că în fața lui Avram, Dumnezeu a rostit un jurământ pe sine însuși. Pe mine însumi jur, zice Domnul, că în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. De aceea Dumnezeu într-un fel s-a blocat pe sine, s-a obligat pe sine să-și termine lucrarea prin Israel și l-a păstrat pe scena istoriei. Primirea înapoi a lui Israel, ca neam, depinde de noi. Și de aceea aș vrea să vorbesc despre realtoire, realtorirea sau legământul dintre Dumnezeu și Iuda sau în 586 este ruperea legământului și trebuie să urmeze un moment de relegare a acestui legământ. Uitați-vă la tot ce v-am spus în textul Scripturii. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, vorbește Dumnezeu prin Ieremia lui Iuda, Israel deja de mult în robie, cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărțire, de despărțenie, este arhaismul folosit de Cornilescu. Totuși, sorusa vicleana Iuda nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Acum, dacă s-a dus să curvească la fel, cam ce răspuns credeți că va primi din partea Domnului? Important să citiți articolul pe care l-aveți pe CD, ca să vedeți tot demersul teologic. Eu am specuit câte ceva, Ieremia 3:20. Cine este necredincioasă iubitului, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Aici când zice de casa lui Israel, include pe Iuda. 2 Împărați, capitolul 21, versetul 11. Manase, împăratul lui Iuda, a făcut mai mult rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții. De ce a fost amoriții alungați din țară? Paharul nelegiuirilor lor s-a umplut. 430 de ani după legământul avramic, paharul era plin. Și Dumnezeu a zis, bărbați, femei, copii, nimiciți tot. Dar le-a spus, băgați bine de seamă, la fel vă va vărsa țara din gura ei și pe voi. Și pentru că a făcut pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. Notați, vă rog, numele acestui împărat. Este fiul unui împărat bun, Ezechiel, Manase, născut în vremea Harului, în cei 15 ani care i-a mai primit rugându-se Domnului și pe care i-a irosit. Manase a dus istoria la un punct din care nu s-a mai putut întoarce. În 2 Împărați, capitolul 23, 25 la 27, deși înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui, întocmai după legea lui Moise și chiar după el n-a fost nici unul ca el. Iosia este după Manase, este ultimul împărat bun, de acolo pornește topoganul și vine robia babiloniană. Poate că te-ai fi gândit, cel puțin Iosia va opri potopul și îl va îndupleca pe Dumnezeu să se răzgândească. Totuși, Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase, care îl mâniase. Și Domnul a zis, voi lepăda și pe Iuda dinaintea mea, cum am lepădat pe Israel. Cum am lepădat pe Israel? Dându-i o carte de spărțire. Exact așa, voi lepăda și pe Iuda. Voi lepăda cetatea aceasta a Ierusalimului pe care o alesesem și despre care ziceam, acolo va fi numele meu. Ieremia 31, 31 la 34 este anunțul noului legământ, anunțul singurei căi înapoi spre Domnul pentru Israel. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână și i-am scos din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul. Și Ieremia continuă și am discutat lucrul acesta în zilele trecute. Deci atunci când vor veni înapoi la Dumnezeu, vor veni înapoi la Dumnezeu pe poarta noului legământ prin Domnul Iisus Hristos. El are dreptate. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Uitați-vă puțin la istoria lui Israel. Sunt diverse perioade, aveți și ani, eu n-am să-i citesc, dar tragedia acestui popor lepădat de Dumnezeu a fost imensă, uriașă, perioada romană, până în 330, 312 vine Constantin cel Mare, 330 probabil, până când s-au așezat lucrurile la Roma, s-au pornit lucrurile. Pe urmă urmează perioada bizantină, până în 638, perioada arabă, perioada cruciaților, din nou perioada arabă, turcă, britanică, iordaniană. 1967, câți v-ați născut după 1967, mâna sus? Deci pe vremea voastră, pe vremea noastră, 1967, perioada israeliană, imaginați-vă ce istorie, ce istorie. Dar faptul că a venit în 1967, nu știu câți ați văzut câte ceva din ce s-a întâmplat în războiul de 6 zile, minunile lui Dumnezeu au fost evidente, înseamnă că mâna lui Dumnezeu a început să lucreze, a început să lucreze. 14 mai 1948 a fost refacerea sau înființarea statului Israel. Dacă citiți profețiile lui Isaia, veți vedea profeții care s-au împlinit sub ochii noștri, vi se taie respirația. Eu v-am pomenit doar de aducere înapoi în țară a evreilor etiopieni. Acțiunea Solomon, pe care evreii au plănuit-o ani de zile ca să-și întregească într-un fel. Veneam odată din Anglia sau din Statele Unite și ne-am oprit, am aterizat în Budapesta, înțesat aeroportul, bagaje uriașe, plin de copii. Am ascultat ce limbă vorbesc, am făcut 8 ani de rusă, am putut să-mi dau seama că vorbesc limba rusă, plin de ruși. Erau evrei ruși care se întorceau după Dumnezeu știe câte generații înapoi în cetatea lor, în țara lor, în statul lor. Pe aripi de vulturi, așa cum i-a dus Dumnezeu din Egipt, așa i-a dus acum pe aripi de vulturi cu bogățiile neamurilor. Doctori în diverse științe pe care i-a plămădit Dumnezeu în Egiptul lumii acesteia au venit și s-au așezat în țara lor. Sunt mai mulți doctori pe cap de locuitor decât în orice altă țară. Când mergeți acolo și vedeți în ce cultivă ei și de unde-s bogățiile, vi se taie respirația, pustiul devine o grădină. Este o minune ce se întâmplă între ei. Cu toate acestea, încă nu l-au plâns pe cel ce i-a străpuns. Eram în Israel și unul dintre noi era un profesor de teologie, un olandez, mai îndrăzneț. Șoferul nostru era iordanian și sau arab de prin Nazaret. Și s-a dus pe stradă la evrei. Pentru că el a vrut să încerce o vorbă pe care a auzit-o. Din 10 evrei, 9 sunt atei, atei complet, nu cred nici în Dumnezeul Vechiului Testament. S-a dus și i-a întrebat pe rând și a venit înapoi și a zis, au dreptate. Asta e situația acum. Nu că nu crede nici Hristos, nu cred, dragii mei, nici că există Dumnezeu, după toată tragedia prin care a trecut istoria lor. Hai să lăsăm pentru o clipă, pentru că nu știu de ce Pavel intercalează un text pentru noi. Și asta mă face pe mine să spun că aceste capitole nu sunt pentru ei, sunt pentru noi. Sunt parte din Evanghelie, trebuie propovăduită Evanghelia, trebuie crezută, trebuie trăit în lumina ei. Aș vrea să rog pe careva să citească pur și simplu textul. Te rog, Daniel.
Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminteri, vei fi tăiat și tu.
Mulțumesc. Spuneți-mi, cui se adresează textul? Evreilor sau neamurilor? Neamurilor. Care sunt dovezile din text? Dintr-un măslin sălbatic, există doar un măslin bun, este măslinul planului lui Dumnezeu, a poporului său. Dintr-un măslin sălbatic, dintr-un vas pentru întrebuițare de ocară, Dumnezeu îmi face cinstea să mă ia, să mă taie din măslinul meu și să mă altoiască. Dar asta este foarte interesant, dacă ăsta este un măslin și ăsta este un alt măslin, ăsta este cel sălbatic și ăsta este cel bun. Observați, Dumnezeu nu ia măslinul să-l mute dincolo, ci Dumnezeu ia o ramură din măslin. O ia pe asta de aici, o taie și o mută dincolo. Și în timp ce o mută, schimbă culoarea și haina, spălându-o în sângele lui Hristos. Ei, este adresat celor care au fost luați de aici, astea sunt neamurile, și altoiți în măslinul lui Israel, în măslinul poporului lui Dumnezeu. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Păi dacă știi că au fost tăiate ca să-ți facă loc ție, alunecarea lor a făcut posibilă întoarcerea neamurilor, atunci vei zice, cu siguranță eu sunt mai bun decât ei sunt, altfel nu i-ar fi dat pe ei la o parte să mă pună pe mine. Dragii mei, nu uitați, acesta a fost păcatul lui Israel. Au zis, noi suntem poporul ales, suntem mai buni decât ei, ei sunt câinii. Ei ar fi trebuit să fie slugile lui Dumnezeu, care descarcă pâinea lui Dumnezeu pentru neamuri. Mântuirea vine de la iudei, dar este pentru samariteni, este pentru români, este pentru maghiari, este pentru toate familiile pământului. Textul vine și continuă. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Observați ce mă ține în măslin. Credința mă ține în măslin și credința înseamnă ascultare. Și tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa, dar ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, condiționat. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almiteri, cine te va tăia? Cel ce te-a altoit. Wow! Acum vă pun o întrebare simplă, pe care aud de zeci de ori, pusă în mod stupid și nebiblic. Se poate pierde mântuirea? Well, nu se poate pierde. Pentru că nu poți pierde ce nu ai. Dacă citesc cu ochii deschiși Scriptura, pui o amintit lucrul acesta, noi primim ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletului nostru. Noi trebuie să credem în Hristos ușa și în Hristos calea. Dacă vrei mântuirea, trebuie să stai cu amândoi Hristos sau, să nu greșesc, cu ambele fațete a lui Hristos. El este și începutul, El este și continuarea, El este și sfârșitul, mirele meu care mă așteaptă la capăt de drum. Și atunci, nu la întâmplare, spune autorul Epistolei către Evrei, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ca să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie să ajungi față în față cu El. Și ați auzit de mai multe ori amintindu-se lucrul acesta. Dar pentru asta trebuie să rămâi credincios până la moarte, ca să primești cununa vieții. Și cununa vieții nu este o răsplată, ci cununa vieții, dragii mei, este viața însăși pe care o primești la sfârșit de drum. Deci uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Almiterea, le vei împărtăși soarta. Le vei împărtăși soarta. Lecții din istorie. Uitați-vă puțin la felul în care lucrează Dumnezeu. Ne întoarcem înapoi în timp, la părinții lor, la ieșirea din Egipt. Și când scrie Pavel Corintenilor, dacă aveți explicații, aveți comentariu afară, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, Hristos. Dacă o pun în termenii noștri, toți au participat la cina Domnului, au mâncat și au băut din Hristos. Toți. Well, totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pirit în pustie. Expresia este, au fost nimiciți de nimicitorul. Când Dumnezeu vrea să mântuiască, nu te nimicește, te mântuiește. Da. Dacă ați vrea corespondentul nou testamental sau comentariu, citiți-l în Evrei, capitolul 3, 16 la 19. Dar textul continuă. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Versetul 6. Pilde, adică să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei, să nu fim închinători la idol ca unii dintre ei. După cum este scris, poporul s-a sculat să mănânce și să bea, s-a sculat să joace. Să nu curvim cum au curvit unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000, să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Când Dumnezeu spune de două ori un lucru, vă rog frumos, băgați-l în seamă. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul viacurilor. Dragii mei, nouă ni se adresează textul. Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, Bisericii lui Dumnezeu adunat acum în Valea Drăganului. Există pericolul, chiar dacă ești născut din nou, altoit în măslin, de mâna lui Dumnezeu, chiar dacă Duhul Sfânt a venit să se lășluiască în tine, există pericolul să poftiți sau să poftim după lucruri rele ca și ei, să ne închinăm la idol ca și ei, să curvim ca și ei, să ispitim pe Domnul ca și ei, să cârtim ca ei, să fim nimiciți de nimicitorul cum au fost ei. Există acest pericol. Dacă noi propovăduim o evanghelie în care nu există pericole, ridică două degete, ți-ai asigurat veșnicia. Vreau să vă spun că nu-i evanghelia lui Hristos. Ați lipsit-o de puterea spre mântuire. Nu fiți mai înțelepți ca Dumnezeu. Dacă Scriptura contrazice teologia ta, dă-i drumul din mâini. Vă spun, nu știu câte oară, i-a trebuit Duhului Sfânt 3 ani să mă ia de pe Scriptură, să mă mute sub Scriptură. 3 ani să deschid pumnii, să dau drumul la toate năzbătiile pe care m-au învățat pastorii și misionarii care au trecut pe la noi. Am învățat lecții despre siguranța mântuirii, 5 lecții. Vrei să fii sigur de mântuire? Dăm 5 minute în viața ta. Învață-te, rog, după mine lucrul acesta. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul Dumnezeu, n-are viață. Ai pe Fiul. Cum se are Fiul? Păi, zi după mine. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să-mi ierți păcatele. Crezi lucru? Cred. L-ai pe Fiul. Ce zice Biblia? L-ai pe Fiul, ai viața. Wow! Cât timp îți trebuie să înveți chestia asta? Am umblat cu ea prin brațe până când Duhul Sfânt a trebuit să-mi descleșteze mâinile, să-mi o ia din mână. Eram în Alejd, alejdanilor, poate țineți minte, și nu știu, eram în Corinten, cred că, sau prin Evrei, și în timp ce vorbeam despre lucrurile astea, un om cu părul alb se ridică în picioare și în gura mare zice: eu și dacă mă tăvălesc prin mocirlă, tot a Domnului sunt. Zic eu, mi-era jenă de părul lui alb. Am zis doar atât: s-o crezi, ma ta. S-o crezi, ma ta. Ei, e ușor să memorezi un verset, să înveți o... Cel mai greu lucru este să lucrezi cu cei care termină seminarul. Vă spun și de ce. Pentru că pe lângă faptul că vin doxa de carte și de teologie, n-au avut vreme să citească o sfântă carte din Biblie serios, să stea 3 luni pe ea, că n-ai timp, ai multe de citit și învățat și dat examene, că și eu am trecut pe acolo. Au impresia că știu totul și nu trebuie să învețe de la nimeni, că de-aia ei păstorii care stau la învon și predică tuturor, dar lor nu le predică nimeni. Și asta este tragedia, e moarte anuală, biserici conduse de un om. Dragii mei, Hristos este capul bisericii și acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele Lui, El este prezent în mijlocul lor. Noi toți ne plecăm înaintea Lui, învățăm de la El, prin cuvântul tălmăcit de Duhul Sfânt, în colectivitate. Nu de unul singur, nici unul dintre noi. Există pericolul. De aceea versetul 12 spune: cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Duceți la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Parte din Evanghelia completă care trebuie propovăduită și trebuie crezută. Care este câștigul acceptării unei astfel de Evanghelii? Nu sperii pe oameni. Dragii mei, dacă Dumnezeu i-a speriat, nu fii tu mai înțelept ca El. Pleacă-te înaintea Lui. Când propovăduiesc o astfel de Evanghelie, voi fi mai atent cu păcatul și mai grabnic la pocăință. E adevărat? Dacă poți ține păcatul în sân, fără niciun fel de probleme, până la sfârșitul vieții, atunci nu-l vei mărturisi. Dar dacă știu ce face păcatul și care sunt consecințele împietririi, mă voi grăbi la pocăință. N-am vorbit despre realtoia lui Israel, dar vreau să vă spun doar atât, că puteți face ceva pentru mântuirea celor, sau realtoirea celor tăiați din măslin. Știe cineva ce? Am văzut cu ochii mei multe. Am fost în Israel, au venit autocarele, oameni care pentru Israel, din pe toată planeta, care încearcă să mântuiască pe unii dintre ei. Eram acolo și eram din vreo 120 de oameni din nu știu câte țări și eram românii, un grup destul de mare, și într-o duminică m-au pus să vorbesc și nu știu cine m-a pus să vorbesc din Pentateuch, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, să termin în Romani și cu fraza: evrei și neamuri deopotrivă avem nevoie de Iisus Hristos. Și în clipa aceea s-a întunecat cerul și 2 săptămâni am fost în iad. În iad. Când am ajuns, nu Nelal, că Nelal așteptam să vină Mossadul să ne ridice, să ne ducă, și în hoteluri ne uitam pe unde sunt microfoanele. Noi care am trăit în comunism eram obișnuit cu ele, că de la evrei le-am învățat toate acestea. Abia când am ajuns în trenul din Budapesta spre Cluj, ne-am relaxat cu toții, vum! Și am zis: acum am scăpat de ei, suntem acasă. A venit la mine, la Marea Galilei, cel care conducea turul, un domn, și care nici până în ziua de astăzi nu știu dacă era general, capitan, colonel sau pocăit, nu știu ce era. Vorbea foarte frumos în limbaj, era gol așa. A venit la mine și a început să urle la mine, m-a apucat o jenă pentru că plaja era plină. Du-te, du-te, vorbește despre Hristos, te vor scuipa în față, tu nu vezi că au măhrama pe ochi. M-am făcut mic. Era ciudă că noi românii ne trăgeam într-o cameră seara și vorbeam românește, aveam tablă, desenam, discutam despre profeții, că în iadul ăla trebuia să trăim cu ceva. Ieșeam noaptea la ora 2 prin parcuri în zona de vest a Ierusalimului, unde e liniște, să putem să ne rugăm să citim împreună ca să supraviețuim. Și ei nu știau, nu puteau trimite spion, pentru că noi toți eram ai noștri. Când vorbeam în engleză eram ușor de spionat, dar altfel. Și n-am mai putut răbda. Atât de dură a fost experiența asta, încât am venit acasă și m-am gândit foarte mult la ea, foarte mult. Și după multă vreme am zis, au avut dreptate. Au avut dreptate. Treaba mea și treaba ta nu-i să mântuim evrei. Dacă Dumnezeu îl aduce în calea ta și îl consideri ca pe oricare dintre ceilalți, spune-i despre Evanghelie, pentru că la ora asta ei se întorc la Domnul ca oricine altcineva. Dar dacă vreți să grăbiți, știți cum curge Iordanul? Pe trei brațe, cât de aici până în fereastră. Așa este din munte de mii de ani, Iordanul, pe trei brațe. Dacă vreți să vedeți harul lărgindu-se, să vină din muntele Sionului, în toată plinătatea lui, trebuie să grăbiți intrarea numărului de plin. Lasă-i pe evrei, du-te la vecinii tăi, la copiii tăi, la frații tăi. Dragii mei, nu știu câți mai lipsesc, să nu-i credeți pe martorul lui Jehova. La un prieten de-al meu au venit doi frumos îmbrăcați și mai este un loc în împărăția lui Dumnezeu. N-ați vrea să intrați? El a zis, un singur loc? Sunteți siguri? Un singur loc? Și a început să joace puțin teatru. Zice, cum să nu vreau să intru? Și a început să-i vorbească. Și el i-a oprit și a zis, da, vă rog frumos, am o mare problemă. Nu mai este încă unul pentru nevastă mea. Și ei s-au dus, a zis, mergem să întrebăm și venim mâine înapoi. Când propovăduiesc o astfel de evanghelie, voi fi mai atent cu păcatul și mai grabnic la pocăință. E adevărat? Dacă poți ține păcatul în sân, fără niciun fel de probleme, până la sfârșitul vieții, atunci nu-l vei mărturisi. Dar dacă știu ce face păcatul și care sunt consecințele împietririi, mă voi grăbi la pocăință. N-am vorbit despre realtoia lui Israel, dar vreau să vă spun doar atât, că puteți face ceva pentru mântuirea celor, sau realtoirea celor tăiați din măslin. Știe cineva ce? Am văzut cu ochii mei multe. Am fost în Israel, au venit autocarele, oameni care sunt pentru Israel, din pe toată planeta, care încearcă să mântuiască pe unii dintre ei. Eram acolo și eram din vreo 120 de oameni din nu știu câte țări și eram românii, un grup destul de mare, și într-o duminică m-au pus să vorbesc și nu știu cine m-a pus să vorbesc din Pentateu, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, să termin în Romani și cu fraza evrei și neamuri deopotrivă, avem nevoie de Iisus Hristos. Și în clipa aceea s-a întunecat cerul și două săptămâni am fost în iad. În iad. Când am ajuns, nu Nelal, că Nelal așteptam să vină Mossadul să ne ridice, să ne ducă, și în hoteluri ne uitam pe unde sunt microfoanele. Noi care am trăit în comunism eram obișnuit cu ele, că de la evrei le-am învățat toate acestea. Abia când am ajuns în trenul din Budapesta spre Cluj, ne-am relaxat cu toții, vum! Și am zis, acum am scăpat de ei, suntem acasă. A venit la mine, la Marea Galilei, cel care conducea turul, un domn, și care nici până în ziua de astăzi nu știu dacă era general, capitan, colonel sau pocăit, nu știu ce era. Vorbea foarte frumos în limbaj, era gol așa. A venit la mine și a început să urle la mine, m-a apucat o jenă pentru că plaja era plină. Du-te, du-te, vorbește despre Hristos, te vor scuipa în față, tu nu vezi ca o măhrama pe ochi. M-am făcut mic. Era ciudă că noi românii ne trăgeam într-o cameră seara și vorbeam românește, aveam tablă, desenam, discutam despre profeții, că în iadul ăla trebuia să trăim cu ceva. Ieșeam noaptea la ora două prin parcuri în zona de vest a Ierusalimului, unde e liniște, să putem să ne rugăm să citim împreună ca să supraviețuim. Și ei nu știau, nu puteau trimite spion, pentru că noi toți eram ai noștri. Când vorbeam în engleză eram ușor de spionat, dar altfel. Și n-am mai putut răbda. Atât de dură a fost experiența asta, încât am venit acasă și m-am gândit foarte mult la ea, foarte mult. Și după multă vreme am zis, au avut dreptate. Au avut dreptate. Treaba mea și treaba ta nu-i să mântuim evrei. Dacă Dumnezeu îl aduce în calea ta și îl consideri ca pe oricare dintre ceilalți, spune-i despre Evanghelie, pentru că la ora asta ei se întorc la Domnul ca oricine altcineva. Dar dacă vreți să grăbiți, știți cum curge Iordanul? Pe trei brațe, cât de aici până în fereastră. Așa este din munte de mii de ani, Iordanul, pe trei brațe. Dacă vreți să vedeți harul lărgindu-se, să vină din muntele Sionului, în toată plinătatea lui, trebuie să grăbiți intrarea numărului de plin. Lasă-i pe evrei, du-te la vecinii tăi, la copiii tăi, la frații tăi. Dragii mei, nu știu câți mai lipsesc, să nu-i credeți pe martorul lui Jehova. La un prieten de-al meu au venit doi frumos îmbrăcați și mai este un loc în împărăția lui Dumnezeu, n-ați vrea să intrați? El a zis, un singur loc? Sunteți siguri? Un singur loc? Și a început să joace puțin teatru. Zice, cum să nu vreau să intru? Și a început să-i vorbească și el i-a oprit și a zis, da, vă rog frumos, am o mare problemă. Nu mai este încă unul pentru nevastă mea. Și ei s-au dus, a zis, mergem să întrebăm și venim mâine înapoi. Și au venit mâine și au sunat la ușă zâmbind și au zis, vă aducem o veste bună, mai este un loc pentru nevasta dumneavoastră. Și l-a zis, o slăvit să fie Domnul, haideți înăuntru. Și când s-au așezat să se apuce să vorbească, zic, da, iertați-mă, am trei copii. Au plecat și n-au mai venit înapoi niciodată. Dragii mei, nici unul nu știe când e numărul de plin al neamurilor, de aceea noi nu trebuie să obosim. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și îmi veți fi martori până la marginile pământului. Și când lucrul acesta se întâmplă, Dumnezeu intervine și face o minune. Și pe urmă, harul se lărgește, se lățește și cuprinde pe toți ceilalți. Citiți, vă rog, textul mai departe în Biblie și veți găsi singuri adevărul că acela care i-a tăiat îi poate altoi din nou dacă ei nu stăruiesc în necredința lor.